útilegu menn hafa sennilega ekki Já Heyrðurðu nokkuð tíman að útilegu mönnum?
Maður hefur nú heitt talað mikið útilegu menn og lesi mikið útilegu menn Sumir segja nú að þeir hafa aldrei verið til og ég skal ekki segja það það þú vitanlegt að fjalla Eyvindur var til Það var þekktur maður
Já, já Og svo voru nú hérna Já Og svo voru nú alls konar Svo voru nú hérna
Og svo skólapiltani frá Hólu sem settust við í Sussetni Það sjálfsagt satt Ætli það ekki
Það það svo
Þú nú vafalaust lesið miklar útilegum manna sögur, sögur líka.
Ég hef lesið þær.
Já.
Nú,